Keskiaika. Se on meille kaikille tuttu käsite jo kouluajoilta. Jo nimi viittaa siihen, että sillä tarkoitetaan historiallista ajanjaksoa kahden muun jakson välissä. Ja ainakin minulle tulee nimestä keskiaika mieleen, että se olisi ikään kuin muita vähemmän merkityksellisempi ajanjakso. Sanan tausta paljastaa, että sellaiseksi se on tarkoitettukin. Termi keskiaika on nimittäin peräisin renessanssihumanisteilta. He olivat kovin ylpeitä omasta ajastaan ja toisaalta ihailivat antiikin aikaa. Keskiaika oli ikään kuin vain 1000 vuoden välijakso antiikin ja uuden ajan välissä. Tässä ohjelmasarjassa emme renessanssihumanistien tapaan katso keskiaikaa nenänvartta pitkin alaspäin, vaan tarkastelemme, millä tavalla keskiaika on vaikuttanut meidän aikaamme ja mitä meille on jäänyt keskiajasta perinnöksi. Tässä ensimmäisessä osassa hahmotamme, mitä keskiaika oikein on, ja puhumme tarkemmin myös opillisen kulttuurin noususta. Keskiaika jaotellaan tavallisesti vielä 3 alajaksoon, varhaiskeskiaikaan, sydänkeskiaikaan ja myöhäiskeskiaikaan. Varhaiskeskiaika alkoi Rooman valtakunnan tuhon jälkeen noin 300-400-luvulta ja jatkui noin 900-luvun lopulle. Sydänkeskiaika olivat 1000-1100 ja 1200-luvut. Myöhäiskeskiaika puolestaan ulottuu 1300-luvulta 1500-luvun alkuun. Eri lähteissä vuosisadat toki hieman vaihtelevat ja muitakin tulkintoja, vaikkapa Pohjoismaiden keskiajasta toki on. Mutta miksi ylipäätään on tarpeellista jakaa keskiaika vielä pienempiin aikakausiin? Helsingin yliopiston yleisen historian yliopiston lehtori Samu Niskanen.
Näillä aikakausilla on, voi sanoa, että näissä on jonkinlaisia eroja Nämä on tietenkin nämä myöhempiä tämmöisiä konstruktioita ja käsitteitä, joilla me koetaan hallita tätä menneisyyttä. Ja ne jonkin verran johtaa meitä harhaan. Ne johtaa itse asiassa aika selvästikin meitä harhaan. Mutta tässä on kuitenkin on tämmöisiä niin kuin tiettyjä ilmiöitä, joita nämä käsitteet kuvaa. Ja siirryttäessä niin kuin varhaiskeskiajalta sydänkeskiajalle niin tapahtuu tämmöinen voimakas vahvistuminen taloudessa, kirjallisuudessa, kulttuurissa, hengellisessä elämässä myös. Ristikunta laajenee voimakkaasti ja nimenomaan sitä laajenemista kyllä on ollut, itse voi sanoa vielä enemmän varhaiskeskiajalla, mutta tämmöinen niin kuin kirkon oppia ja rakennetta aletaan systematisoida huomattavasti. Ja sitten taas sydänkeskiajalla, niin silloin me nähdään hyvin voimakasta kaupungistumista. Toisaalta sitten taas yliopistot syntyy ja alkaa kukoistaa. Syntyy myös tällaisia niin kuin vahvempia kansakielisiä kulttuureita, tai ainakin me päästään tutkimaan niitä, koska meillä alkaa säilyä enemmissä määrin kansankielistä kirjallisuutta ja niin edelleen. Mutta tämä termi keskiaika itsessään, niin se on tietenkin hyvin kiinnostavana. Se on, se on tällaisten niin kuin renessanssihumanistien luomus, jolla he pyrkii osoittamaan tätä omaa erinomaisuuttaan ja myös antiikin erinomaisuutta suhteessa tähän välillä olevaan ajanjaksoon. Eli näiden renessanssihumanistien mielestä niin se antiikin kulttuuri oli ollut hyvin tärkeä ja se oli heille esikuvallista, mutta että tätä antiikkia seurasi sitten tämmöinen välijakso, jonka he nimesi keskiajaksi. Ja heidän oma aikakautensa oli sitten taas tämmöinen niin kuin antiikin uudelleen herääminen.
Niin, useinhan puhutaan pimeästä keskiajasta, että oliko se oikeasti niin pimeää?
Aurinko paistoi varmaan about yhtä paljon kuin nykyäänkin. Tietenkin me aina tulkitaan menneisyyttä omista lähtökohdista käsin ja me omista arvostuksistamme käsin. Ja silloin tietenkin kaikki aiemmat aikakaudet on jollain lailla pimeitä. Mutta on totta, että keskiajassa on semmoisia piirteitä, jotka niinku on näyttäytynyt semmoinen niinku renessanssin ja sitten varsinkin valistuksen jälkeisessä maailmassa, niin ikään kuin pimeiltä. tämä niin voimakas uskonnollisuus tietenkin on yksi sellainen, mitä valistuksen jälkeisessä Euroopassa ei ole aina osattu arvostaa. Mutta että sitten tämä niin kuin näkemys, näiden renessanssimiesten näkemys siitä, että heitä ennen noin 1000 vuoden jaksolla ei olisi tapahtunut kulttuurin kehitystä, niin se meni kyllä aika pahasti pieleen. Kulttuurin saralla, kirjallisuuden saralla tapahtui valtavasti kaikkea hienoa, ja täytyy myös muistaa se, että keskiajalla hyvin taajasti ja laajasti harrastettiin antiikin kulttuuria nimenomaan kirjallisuuden piirissä, mutta keskiajalla ei ollut tällaista, ei pyritty imitoimaan niin vahvasti näitä antiikin esikuvia kuin se taas näiden renessanssihumanistien näkemyksessä tämä niin kuin tämmöinen antiikin, tai kirjallisuusnäkemyksessä, niin tämmöinen antiikin auktoreiden imitaatio, heidän kielensä imitaatio, niin oli ihan keskeistä.
Kun pyrimme hahmottamaan nykypäivän Eurooppaa, niin ajattelemme varmaankin ensin erilaisia valtarakenteita. Ylätasolla Euroopan unionia ja yksittäisiä valtioita. Maiden sisällä valta jakaantuu sitten Montesquieun kolmijako-opin mukaan lainsäädäntövaltaan, tuomiovaltaan ja toimeenpanovaltaan. Näin siis periaatteessa. Kun sitten yritämme nykyajasta käsin hahmottaa keskiaikaa, niin se voi olla hankalaa, sillä selkeitä yksiselitteisiä valtarakenteita ei ollut olemassa nykymielessä. Edes valtioita ei ollut olemassa, kuten me ne ymmärrämme. Samu Niskanen.
Tietenkin oli tämmöisiä monarkkeja, mutta että nämä hallintakoneistot eros valtavasti nykyisistä. Ja sitten myös se käsitys siitä, että mikä on valtakunta, niin poikkeasi tästä, mikä meillä on. Ja tietenkään, siis joku kansallisvaltio varsinkin, niin on täysin moderni ilmiö, ja sille mitä tekemistä keskiajan kanssa. Oli valtakuntia, mutta mä en kutsuisi niitä niinkään valtioiksi, koska tai miten niitä hallittiin, niin se poikkeaa niin paljon siitä, mitä me katsotaan, että on oleellista tällaiselle yksikölle, mitä kutsutaan valtioksi.
Jos selkeitä valtiorakenteita ei keskiajalla oikein ollut, niin missä valta sitten oikein oli? Monille meille keskiajasta tulee ensimmäisenä mieleen mahtava katolinen kirkko. Oliko valta sitten siellä? Helsingin yliopiston Euroopan historian dosentin ja suomalaisen kirjallisuuden seuran pääsihteerin Tuomas Lehtosen mielestä asia on paljon monisyisempi.
Jos keskittyy tähän sydänkeskiajan murrokseen, eli 1000 ja 1100 lukuihin ja sen vaikutuksiin sitten myöhempiin aikoihin, niin voisi sanoa, että läntiselle Euroopalle oli ominaista niin kuin vallan hajautuminen. Eli ei ollut sellaista keisaria, eikä ollut sellaista paavia, eikä sellaista kuningasta tai piispaa, joka ikään kuin olisi ollut oikeasti käsissään sille keskitetysti vallan avaimet. Oli se siinä pieniä hetkiä, jolloin joku saattoi olla niin kuin näyttää siltä, että se vaikutusvalta on ylitse muiden, mutta ne oli aika ohimeneviä. Tyypillistä oli se, että valitsi tällainen vallan moninapaisuus. Eli kirkonjohtajat joutuivat koko ajan, paavi joutui itse asiassa hankkimaan tavallaan sen asemansa takaisin myös niin kuin vertaistensa joukossa, eli muiden piispojen ja muiden kirkkoruhtinainen piirissä ja suhteessa sitten maallisiin hallitsijoihin. Ja vastaavasti maalliset hallitsijat ei koskaan keskiällä onnistunut saavuttamaan sellaista niin, kuin niin vahvaa legitimiteettiä kuin esimerkiksi 1600-luvulla jotkut kuninkaat saavutti, että niillä olisi ollut minkäänlaista lähelläkään mitään itsevaltaa, vaan oli kuitenkin tyypillisesti kaikki paavit, piispat, kuninkaat ja ruhtinaat primus inter pares, eli ensimmäinen vertaisten joukossa tavalla tai toisella. Toinen piirre, joka on ominaiskeskeellä, on se, että oli niin kuin rinnakkaisia valtaa- ja oikeuspiirejä. Eli niin kuin yhdessäkään ei ollut niin kuin silleen, että yhdessä maassa tai yhdessä kaupungissa kaikki olisi ollut saman oikeusjärjestelmän piirissä. Eli kaupungissa tyypillisesti porvarin oikeusjärjestelmä koski sen kaupunkiyhteisön jäseniä, eli niillä, jotka olivat siellä porvareita tai käsityöläisiä. Mutta esimerkiksi kirkonmiehet kuuluivat samaan aikaan kirkollisen oikeuden piiriin, ja niillä oli eroja. Esimerkiksi kirkollinen oikeus ei tuntunut kuolevantuomiota, ja oli pahassa paikassa ehkä parempi olla tonsuura päässä, eli ja kirkonmiehen tunnukset, jotta niin kuin se oikeudenkäyttö oli erilaista. Tämäkin on esimerkki niin kuin siitä vallan moninaisuudesta ja järjestymisestä. Ja sitten ehkä vielä kolmas seikka, niin kuin tämmöinen, on ajateltu, että tuossa 1000-luvulla, 900-luvulta 1100-luvulle, niin tapahtui myös tällainen Euroopan ydinalueella, esimerkiksi Ranskassa, Pohjois-Espanjassa ja joillakin muillakin seudulla, tämä niin sanottu feodaalinen vallankumous, jossa niin kuin paikalliset herrat, voisiko sanoa vähän sellaiset mafiapoman tai prätkäjänkin tyyppiset kaverit, onnistuu niin kuin kaappaamaan itselleen aika itsenäisen aseman suhteessa niin kuin ylempiin herroihin, oli ne sitten kreivejä tai kuninkaita tai herttoilta, ja ottamaan haltuun sen paikallisyhteisön aika semmoista poikkeavalla tavalla. Ja tämä kytkeytyy sitten niin kuin linnojen rakentamiseen ja orastavaan maaorjuuteen, mutta samaan aikaan myös niin kuin maatalouden ja maataloustuotannon tehostumiseen. Eli se on kyllä niin kuin aika, niin kuin, ja voisiko sanoa, että se on niin kuin vähän vaikea maailma hahmottaakin sitten, kun se nämä meidän modernista maailmasta tutut järjestäytymisen piirteet ei päde.
Osaltaan tätä vallan moninapaisuutta ja hajaantumista selittää keskusjohtoisen Rooman valtakunnan tuho, joka vaikutti lamaannuttavasti Eurooppaan vuosisatojen ajan. Tuomas Lehtonen.
Rooman valtakunta oli semmoinen struktuuri tai sellainen rakenne, joka takas rauhanomaiset mahdollisuudet liikkua ja harjoittaa vaihdantaa eli kauppaa. Ja sitten myös takaisin jossain jollakin tavalla yhtenäisen oikeusjärjestelmän ja sitten myös löi rahaa. Eli oli vaihdon välineitä olemassa. Ja tämän Rooman asteittainen muraneminen, mä sanoisin ennemminkin kuin mikään äkillinen luistuminen, niin yhtäältä ensin merkitsi sitä, että Rooma itse muuttui niin kuin tämmöisestä tietyllä tavalla niin urbaanimmasta yhteiskunnasta takaisin agraarimmaksi yhteiskunnaksi. Tietysti näissä kaikissa esitellä, siis yhteiskunnassa aina se maaseutu on niin kuin se hallitseva, suurin osa väestöstä on aina siellä. Et sitä ei pidä koskaan unohtaa, kun puhutaan näillä termeillä. Mutta tämä niin kuin taantuminen johti siihen, ja sitten samaan aikaan niin kuin ikään kuin se valtio, suojeleva valtiorakenteen perääntyminen siihen, että paikallisyhteisöt joutuu ottaa niin vallan omiin käsiinsä ja myös tarkoittaa sitä, että tuotanto paikallistui, kaupungit ja markkinat taantuivat, vaihdon edellytykset hävisi. Et näyttää siltä, että tapahtui tämmöinen niin kuin rahatalouden katkeaminen niillä seudulla, missä sitä oli ollut Rooman valtakunnan sisällä. Tosin tiedetään myös, että rahan yksikkönä käsitteenä usein jatkuvia nämä roomalaiset rahat, vaikka niitä ei enää arkeologisista löydöstä löydykään. Että jonkinlaisena niin kuin yksikkönä se saattoi olla niin kuin olemassa. Mutta joka tapauksessa johti siihen, että maatalousvaltaiseen paikallisyhteisöön, jossa sitten paikalliset herrat dominoi. Ja siis sellaisesta, voisiko sanoa, niin kuin vuodesta nolla lähdetään vähän jonain epämääräisenä ajankohtana 400-500-luvulla liikkeelle. Ja kestää niin kuin vuosisatoja, että yhteiskunnan rakenteissa ja sit tuotannossa tapahtuu sellaisia muutoksia, joka sit on niin kuin sen 1100-luvun käänteen takana. Asteelta tässä yhteiskunnassa tapahtuu monia muutoksia, jotka johtaa siihen, että 1100-luvulla puhutaan myös tämmöisestä kaupallisesta vallankumouksesta tai esiteollisesta vallankumouksesta, jossa tarkoittaa sitä, että vaihdanta ja kaupungit tuli aikaisempaa keskeisiksi. Niin kuin koko yhteiskunnan niin kuin painopiste alkoi siirtyä kaupunkeja kohti, vaikka se kaupungistuminen oli tietysti luonteeltaan ja määrältään ihan erilaista kuin nykymaailmassa.
Nykymaailman kansallisvaltiossa ihmisillä on yleensä vahva kansallinen identiteetti. Suomalaiset tuntevat ensisijassa olevansa suomalaisia, vaikka kuinka olemme osa Euroopan unionia. Mutta mihin ihmiset tunsivat kuuluvansa keskiajan moninapaisessa maailmassa? Helsingin yliopiston yleisen historian lehtori Samu Niskanen.
Ihmisen identiteetti, se oli, me ei hirveästi tiedetä siitä niin kuin paikallis tai mitä tapahtui ruohonjuuritasolla, koska kaikki melkein kaikki meidän lähdemateriaali niin on kirkkomiesten kirjoittamaa ja nimenomaan miesten. Mutta voidaan odottaa, että se niinku paikallistasolla, ruohonjuuritasolla se identiteetti on tällaista paikallisidentiteettiä ja sitoudutaan omaan kylään vaikka ja siihen niinku paikallisyhteisöön. Mutta sitten tämmöistä niinku keskiajalta säilyy kyllä tämmöistä, miten voitaisiin kutsua lainausmerkeissä, vahvoissa lainausmerkeissä tämmöistä niinku yhteiskuntateoriaksi. Ja että oli tällaisia erilaisia jakoja, mitä ihmisiä jaoteltiin eri luokkiin, mutta että nämäkin, nämä oli niin kuin kirkon miesten kynästä ja se näkyy. No kuuluisa on tämmöinen piispa Adalberon jaottelu 1000-luvun alusta. Kolmeen luokkaan, että on tämmöisiä rukoilijoita, sotureita ja sitten työntekijöitä, tämmöisiä manuaalisen työntekijöitä. Tätä korostetaan vähän liikaa nykytutkimuksessa. Tämä ei ollut mikään hirveän levinnyt skeema. Paljon yleisempää oli, että jaettiin maailma munkkeihin, pappeihin ja sitten maallikoihin. Ja tämä osaltaan taas kuvaa hyvin sitä, että ketkä näitä syvällisiä ajatuksia loi. Eli kirkkomiehet ja katsoi ihan täysin niin kuin omasta vinkkelistään tätä. Jos me päästäisiin kysymään, esittää tämä kysymys, että miten maailma, miten mitä sosiaaliluokkia on ja miten ne sijoittuu maailmassa, mikä niiden rooli. Jos päästäisiin esittämään tämä kysymys jollekin maallikolle, niin vastaus olisi todennäköisesti ollut hyvin erilainen, mutta valitettavasti sitä ei ole mahdollista.
Varhaiskeskiajalta sydänkeskiajalle siirryttäessä kaupungit alkoivat siis kehittyä ja myös talous niiden myötä. Meidän ajallemme merkittävää on, että myös opillinen kulttuuri, kuten koululaitos ja yliopisto, alkoivat kehittyä. Tuomas Lehtonen.
Opillisessa kulttuurissa tapahtui tämmöinen suuri taite, joka merkitsi sitä, että ehkä tämän Euroopan, länsi-eurooppalaisen kristikunnan painopiste siirtyi luostarien dominoimasta ajattelumaailmasta kaupunkeihin ja kaupungeissa olleisiin katedraalikouluihin, eli piispan istuimen yhteydessä olleihin kouluihin. Ja tähän liittyy sitten tietysti taustalla myös monet tällaiset taloudelliset, sosiaaliset ja poliittisetkin muutokset. Mutta tämä johti sitten monella tapaa niin kuin uudenlaiseen keskusteluun ja uudenlaisten ajatusten esittämiseen. Ja sen seurauksena myös voisi sanoa, että tulkinta kristinuskon sisällöstä muuttui.
Niin, mitä silloin koululaitokselle tapahtui silloin 1100-luvulla?
No jos yksinkertaistaan sanoa, niin aiemmin kouluja oli ollut ensisijaisesti luostarien yhteydessä, mutta luostarit oli sillä tavalla niin kuin suljettuja instituutioita, että niiden tarjoama opetus oli ensisijaisesti tarjottu näiden luostarien piirissä toimiville henkilöille. Toki tästäkin on poikkeuksia, mutta tämä oli se, mikä niin kuin, oli siis niin kuin ensisijainen piirre. 1100-luvulla alkoi yleistöä, oli toki jo aikaisemminkin syntynyt joihinkin kaupunkeihin tällaisia piispan ylläpitämiä katedraalikouluja, ja nämä alkoi nopeasti yleistyä 1100-luvulla ja varsinkin 1100-luvun jälkipuoliskolla, erityisesti Pohjois-Ranskassa, nykyisen Etelä-Saksan, Etelä-Englannin, Pohjois-Italian, Pohjois-Espanjan alueella. Ja niille oli ominaista se, että piispa myönsi opetusluvan tai piispan kansleri myönsi opetusluvan joillekin henkilöille, jotka oli osoittanut kykynsä siinä. Ja nämä opettajat sitten usein piti itse asiassa itsenäisiä kouluja, eli tartti sitä, että ne oli sen katedraalikoulun piirissä, mutta käytännössä sitten opiskelijat maksoivat tälle yksittäiselle opettajalle opetuksesta. Se johti siihen, että nämä yksittäiset opettajat myös aika lailla joutuivat kilpailemaan keskenään opiskelijoiden suosiosta ja eri kaupunkien koulut kilpaili myös niin kuin maineesta, ja tämä synnytti niin kuin vilkkaan opillisen kuhinan. Ja opetuksen sisällöt olivat monitahoisia, ne perustuivat tähän 7 vapaan taidon, niin kuin mä milloin sanoin, kuin taiteen septem artes liberalis -ohjelmaa, joka on myöhässä antiikissa jo muodostunut, jossa oli 4, voisiko sanoa, niin kuin matemaattista taitoa ja 3 tällaista kielellistä logiikkaa ja esittämistapoihin liittyvää taitoa.
Nämä 7 vapaata taitoa jaettiin 2 ryhmään, triviumiin ja kvadriviumiin. Triviumiin kuuluivat kielioppi, retoriikka ja logiikka. Kvadrivium koostui aritmetiikan, geometrian, tähtitieteen ja musiikin teorian opinnoista. Nyt siis myös muiden kuin kirkon ja luostareiden piirissä toimivien henkilöiden oli ylipäätään mahdollista saada opetusta.
Niin, että oliko nyt maallikollakin mahdollisuus opiskella paremmin kuin aikaisemmin?
No, opinnoilla antautuminen pääsääntöisesti tartti antautumusta kirkolliselle uralle. Toki sitten tästä ehkä poikkeaman teki lainopinnot tai oikeustieteelliset opinnot, mutta kyllä nekin koulut oli usein järjestetty osana kirkollista organisaatiota. Tiedetään, että tämän rinnalla sitten on ollut niin kuin kaupungeissa porvarispojille tarkoitettuja kouluja, mutta se ei ollut yhtään niin systemaattista ja laajaa tässä 1100-luvulla vielä. Mutta enemmän oli kyse niin kuin siitä, että miten nämä opinharjoittajat ja heidän kouluttamansa kirkomiehet, niin kuin miten he ymmärsivät oman suhteensa maallikkoyhteiskuntaan. Heti tähän samaan hengenvetoon pitää sanoa, että tietysti niin kuin se niin kuin erottelu siitä, että mikä oli niin kuin uskonnollista ja kirkollista ja mikä maallista, niin on ehkä tänne meidän aikojen heijastuma sinne, joka ei ihan sellaisenaan, koska uskonto monella tapaa niin kuin läväsi kaikki elämänalat. Ja kyllähän kirkonmiesten taidot, kirjalliset ja numeeriset taidot, oli sellaisia, jonka varassa sit monet maalliset hallitsijat toimivat. Eli tuossa vaiheessa vielä voi sanoa, että kirkko oli niin kuin teknisesti ylivoimaisesti edistynein laitos, ja maalliset hallitsijat mielellään niin kuin rekrytoi kirkon piirästä tai kopioi niitä hallinnollisia menetelmiä heti, kun mennään niin kuin tässä rauhanomaisen ja järjestyneen hallinnon piirin, niin se tuli ikään kirkon puolelta.
Samassa yhteydessä, kun opillinen kulttuuri virisi ja kaupungistuminen eteni, myös yliopistot alkoivat syntyä.
Siinä vaiheessa, kun jotkut kaupungit sitten tuli toisia mainekkaammaksi opillisiksi keskuksiksi, esimerkkinä Pohjois-Italiasta Bologna, joka oli tämmöinen lain oppineiden suosima koulukeskus, ja sitten yliopisto, ja sitten Pariisi, jossa nämä 7 vapaasta taidosta, eli erityisesti nämä trivium, eli kielelliset taidot ja teologia, oli painottuneita. Yliopistot oikeastaan syntyi siinä vaiheessa, vähän tarkastelun näkökulmat vaihtelee, mutta mä itse sanoisin, että 1100- ja 1200-luvun taitteessa, kun paikalliset piispat ja sitten Ranskan tapauksessa, Pariisin tapauksessa sikäläinen kuningas myöntää ikään kuin oppineiden yhteenliittymälle, eli korporaatiolle, erityisiä oikeuksia. Ja Pariisissa tämä tapahtuu siihen 1100-luvun molemmin puolin. Varsimmat dokumentit tosiaan, muistaakseni vuonna 1215, jossa heidän korporaatiolle myönnetään oikeus määrätä siitä, että kuka saa opettaa ja mikä on opetuksen sisältö. Piispa ja Piislan kanslia oli tietenkin koko ajan pyrki tätä kontrolloimaan, mutta opettajien korporaatio saa aika itsenäisen aseman. Ja sitä pidetään yliopiston syntynä. Eli syntyy niin sanottu studium generale, yleiset opinnot, ja sitten universitas, joka taas sitten viittasi tähän opettajien muodostamaan järjestöön, korporaatioon, joka siis myös vastasi opettajien oikeudellisesta asemasta ja pyrki huolehtimaan heidän toimeentulostaan tämän tapaisista asioista. Mutta myös myönsi siellä sitten niin kuin oppiarvoja, magister, joka tarkoittaa yksinkertaisesti opettajaa. Sitten oli tämmöinen termi kuin licentia docendi tai licentia ubique docendi, joka tarvitti siis lupaa opettaa kaikkialla. Tarvitti sitä, että kun oli suorittanut yliopistossa tutkinnon, niin katsotte, että koko kirjastokunnan alueella oli yliopisto-opettajan pätevyys. Nämä termit sitten näkyy meillä maisterin ja lisensiaatin termeissä. Ja sitten korkeimpana saavutuksena sitten oli niitä, joita kutsuttiin doktor, joka myös tarttaa opettajaa, mutta joka sitten oli niin kuin korkeamman asteen opettaja. Eli tämä niin kuin aste asteelta muodostui myös tämä niin kuin oppiarvojen järjestelmä. Sitten näiden rinnalle rupeaa syntymään sitten kollegioita edelleen Cambridgeissa ja Oxfordissa on colleges, jotka siis oli tällaisia opettajien ja opiskelijoiden niin kuin hyvinvointin varten järjestettyjä. Yleensä se tarvitti yhteisasuntolaa jo sellaista, jossa järjestettiin sitten katto pään päälle ja ruokaa ja muuta suojaa ja turvaa. Sitten on myös toisenlaisia kehityskulkuja, niin kuin Bologna taas, jossa opettajat olivat paikkakuntalaisia ja opiskelijat taas kokivat olevansa vähän suojattomassa asemassa. Ja siellä opiskelijat muodostivat tämän universitaaksen, tämän korporaation, ja joka asetti sitten tiettyjä ehtoja opettajille ja huolehti näiden opiskelijoiden asemasta. Bolognassa ne opiskelijat olivat usein itse asiassa aika varttuneita. Keskiajalla ei puhuttu jatko-opiskelijoista, mutta tällaista termiä voisi ehkä sen yhteydessä käyttää. Ja tarvittiin henkilöitä, jotka halusivat tulla täydentämään lainopillisia opintojaan ja suorittamaan sieltä sitten tutkinnon. Eli jos se 1900-luvun varhaisempi tilanne oli se, että ne oli hyvin vapaata yksittäisten opettajien ympärille ja piispan vähän niin kuin epäsystemaattisesti myöntämien lupien varassa, niin tämä tavallaan niin kuin järjestäytyy tämä systeemi. Ja tämä Pariisin ja Bolognan mallit oli sitten sellaisia, joiden mukaisesti alettiin eri puolilla Eurooppaa perustaa yliopistoja. Oxford Englannissa ja sitten Oxfordissa kaupunkilaisten yliopiston välillä syntyi kahakkaa, niin opettajat mielenostuksellisesti poistui kaupungista Cambridgeen, jonne perustettiin sitten uusi yliopiston osa palas ja Oxfordkin sai jatkaa eloaan. Ja sitten saattoi olla myös niin kuin hallitsijoita, esimerkiksi saksalaiset, roomalaiset keisarit ja kuninkaat sitten halusivat omalle alueelle, niin saksakielisessä maailmassa ensimmäinen yliopisto oli Prahan yliopisto, ja sitten niitä syntyi moniin muihinkin paikkoihin.
Lontoossa on kolmella vanhalla ja maineikkaalla koululla opetusprivilegiot. Urskaiden ja suosiollisten henkilöiden tuella sallitaan ansioistaan tunnettujen opettaa filosofiaa. Kaupungissa on myös useita muita kouluja. Juhlapäivinä maisterit kokoontuvat juhlimaan yhdessä kirkkoon, jossa koululaiset väittelevät. Yhdet kiistelevät demonstratiivisen retoriikan sääntöjen mukaan, toiset logiikan. Niinpä ensimmäiset pyörittelevät entymeemoja, retorisia argumentteja, ja toiset soveltavat mieluummin täydellisiä syllogismeja. Eräät väittelevät toisten keskustelijoiden kanssa vain näyttääkseen, toiset sen sijaan sen totuuden tähden, jolla on täydellisyyden armo. Joukossa on sofistisia teeskentelijöitä, jotka tuomitsevat sanojensa tulvalla autuat ja vääristelevät heidän väitteitään. Jotkut puhujat asettelevat sanansa soveliaasti suostutellakseen toisia retorisilla puheillaan kiirehtien palvelemaan neuvojen antamisen taitoa, eivätkä he jätä kertomatta yhtään sattumusta. Eri koulujen pojat kerääntyvät yhteen esittämään runosäkeitä mitellen keskenään joko kieliopin periaatteesta, menneiden aikamuotojen tai supinien säännöistä. On toisia, jotka käyttävät rytmisiä ja metrisiä epigrammeja triviaaleihin pisteliäisyyksiin, solvaten juhlien suomalla vapaudella kavalilla nimillä kumppaneitaan. He viskelevät herjauksia ja piloja käsitellen uskaliaasti Sokrateen kumppanien ja maan mahtavien paheita.
Näin kirjoitti Lontoon akateemisesta maailmasta Wilhelmus Filius Stefani 1170-luvulla. Kuten edellä jo kuulimme, jo tuohon aikaan oli olemassa maisterin, lisenssiaatin ja tohtorin tutkinnot. Vaikka yliopistojen synnystä on jo kohta 1000 vuotta, niiden opetusmenetelmät ovat säilyneet aivan meidän aikoihimme saakka.
Perusopetusmalli oli se, että opettaja luennoi ex cathedra, eli sieltä katedralta tai tältä opettajan pulpetilta istuen, mutta sitten se keskeistä oli opetella väittelemään, eli pidettiin paljon tällaisia harjoitusväittelyitä. Usein esimerkiksi jostain annetusta aiheesta, että toisen piti sitä puolustaa ja toinen piti sen vastustaa. Se ei sinänsä tarttanut sitä, että itse olisi välttämättä lähtökohtaisesti ollut sen puolustamansa tai vastustamansa kannan puolella, vaan sitä, että opetellaan loogisia välineitä siihen, opetetaan retorisia välineitä ja sitten tietysti täytyy olla latinan kielen perusteet koko ajan hallussa. Tämä latina on yksi semmoinen Euroopan oppineistoa yhdistänyt piirre, joka itse asiassa jatkuu ainakin 1800-luvun puolivälille saakka jossakin muodossa, vaikka yliopiston opetus olisikin jo siirtynyt paikalliselle kielelle, mutta latina oli se yhteydenpidon ja yleisen eurooppaisen kommunikaation kieli.
No mihin yliopistossa opiskelleet siihen aikaan päätyivät, minkälaisiin ammatteihin ja toimiin?
No tavallisimmin kai oli kyse siitä, että maisteritutkinto tarkoitti sitä, että sitten on ovet auki kirkolliselle uralle. Että jos me esimerkiksi katsotaan niitä henkilöitä, me tiedetään Suomesta lähteneen näihin eurooppalaisiin yliopistoihin, niin ne, joista meillä on tietoa, niin ne on sijoittunut useammat palasivat, niin sijoittuvat sitten aika merkittäviin tehtäviin Turun hiippakunnassa. Useimmat Turun piispat 1300-luvun jälkipuoliskolta ja viimeistään 1400-luvulta lähtien oli maisteritutkinnon suorittaneita, ja heitä usein puhuteltiin sillä magisterin nimellä. Eli kyllä se takas niin kuin väylän niin kirkon hierarkiassa, ja se oli kyllä koko keskiajan se niin kuin päätie. Toki jotkut pieni joukko saattoi jäädä sitten ikään kuin akateemiselle uralle, eli jäädä opettamaan näihin eurooppalaisiin yliopistoihin. Ja sitten joissakin tapauksissa oli sitten niin kuin maallisen hallitsijan keskeisissä tehtävissä, mutta usein silloinkin niin kuin kirkonmiehen roolissa, usein keskeisellä kuninkaalla oli kansleri ja sen johdossa oli kansleri, mutta tavallista oli, että kansleri oli itse asiassa kirkonmies, eli vihitty pappi, joka oli suorittanut opintoja jossakin yliopistossa.
Mutta vielä ei niin kuin talouselämän tai kaupan palvelukseen siirrytty yliopistosta.
Kyllä tämä niin kuin kauppiaiden ja porvariston koulutusjärjestelmä oli tavallaan oma rinnakkainen, eikä sitä ei tunneta yhtä hyvin, tai siitä on epäsystemaattisemmin jälkeä, mutta tiedetään, että kaupungeissa olisi porvarit järjesti jälkikasvulleen koulutusta. Toki saattoi olla niin, että joku poroispoika oli ensin jonkun kaupungin katedraalikoulussa, jossa se oppi lukemaan ja kirjoittamaan ja oppi latinaa, joka oli useimmiten silloin vielä myös porvareille tarpeellinen kieli. Mutta sitten jos puhutaan näistä numerisista taidoista ja kirjanpidosta ja muusta, niin ne joko opetettiin tällaisen kisällisysteemin perusteella, tai sitten joistakin kaupungeista tiedetään, että niissä on ollut ihan järjestettyjä kouluja. Mutta ehkä tässäkin täytyy nyt muistaa, että tavallaan talouden ja uskonnon ja kirkon erottaminen toisistaan keskellä ei oikein onnistu. Et yksi tehokkaimpia ja merkittävimpiä taloudellisia instituutioita oli tietysti kirkko, jolla oli valtavat maaomaisuudet, merkittäviä rakennuksia ja aarteita hallussaan, ja jossa itse asiassa oli aika kehittynyt taloushallinto. Ne ei tietenkään ollut lähtökohtaisesti luotu taloudellista vaihdantaa varten. Mutta jos ajatellaan vaikka tuotantoa, niin esimerkiksi sisterssiläisluostarithan oli tunnetusti niin kuin aika tehokkaita tuotantolaitoksia ja myös monien keskeisten merkittävien innovaatioiden lähteitä. Ettei ne ole, niin kuin, ole ikään kuin rinnakkaisia talouksia.
Kuten Tuomas Lehtonen edellä jo kertoi, latina oli oppineiden ja yliopistojen yhteinen kieli joka puolella Eurooppaa. Se myös takasi, että jo siihen aikaan yliopistojen välillä oli paljonkin liikkuvuutta Euroopan eri kolkkien välillä.
Liikuttiin. Eli no ensinnäkin paikallisista katedraalikouluista tultiin sitten yliopistoihin. Varmasti silloin oli tavallaan oman katedraalikoulun opettajan ja varmaan paikallisen piispan suosituskirjan mukana, kun tultiin jonnekin. Eli se oli tietysti jo iso loikka, varsinkin mitä kauempaa niin kuin Euroopan keskuksista tultiin, niin se on täytynyt olla kulttuurisesti ja monessa muussakin mielessä aika huikea siirtymä. Ja sitten kyllä opettajat saattoi vaihtaa yliopistosta toiseen. Ja sitten usein oli näinkin, että jossain yliopistokaupungissa oli jonkin sortin konflikti, oli se sitten niin sen kaupungin kanssa tai piispan kanssa tai yliopiston sisällä, niin se saattoi johtaa sitten siihen, että joku lähti toisaalle. Ja tietysti tiedetään niin kuin tapauksia, joissa ihmiset on opiskellut useammassa yliopistossa. Syystä tai toisesta ne on ensin opiskellut yhdessä paikassa ja sitten halunnut täydentää mitään toisaalla. Ja tietysti sitten pikkasen vaikutti siihen, että mihin alaan haluttiin erikoistua. Et kirkollisella uralla ja teologian opinnoilla, niin Pariisi oli ehkä paras paikka suurimman osan aikaa keskellä Manner-Euroopassa. Tietysti sitten Oxford tai Cambridge Briteissä tai Praha Saksassa, mutta sitten jos halusi taas menestyäksi juristiksi, niin oli sitten kirkollinen juristi tai maallinen, niin kyllä se Bolognan kautta kiertäminen, vaikka näitä juridisia tiedekuntia oli tietenkin muuallakin. Vastaavasti sitten lääketieteen osalta joku eteläranskalainen Montpellier tai tuo Salerno Etelä-Italiassa oli sellaisia maineikkaita paikkoja, joissa sitten jos halusi loistaa niin kuin tämän alan opinnalla, niin oli hyvä käydä.
Eli tämmöinen työnjako yliopistojen välillä tai erikoistuminen oli olemassa?
Oli erikoistumista ja oli kilpailua, ei sillä tavalla keskusjohdetusti kuin tällä hetkellä meillä pyritään, mutta ikään kuin syntyi aika lailla, niin kuin voisiko sanoa, organisesti tai itsestään. Et jossakin oli jotkut opinharjoittajat, jotka sitten tavallaan loi sen niin kuin suuren maineen jollain tietyllä alalla, ja niistä tuli sitten sen alan keskittymiä.
Yliopistojen myötä alkoi kehittyä luonnollisesti myös tiede, vaikka tieteen keskeiset tutkimusaiheet olivatkin hyvin erilaisia kuin nykyään. Keskiajalta tunnetaankin useita maineikkaita oppineita ja tieteenharjoittajia.
Lista on itse asiassa aika pitkä, mutta jos niin kuin ajatellaan, että lähdetään hypitään tälle joustavasti, niin jos jo tuolta 1000-luvun puolelta tunnetaan tämmöinen matemaatikko, josta sitten tuli paavi, tämmöinen Gerbert Aurillac-lainen, mutta hän oli vielä ikään kuin tätä edeltävää, ei vielä tämän yliopistomaailman hahmoja, mutta 1100-luvulla ehkä maineikkaan opettaja oli Petrus Abelard, joka vaikutti useissa eri kouluissa Pohjois-Ranskassa, mutta erityisesti Pariisissa juuri siinä vähän ennen sen yliopiston muodostumista, mutta oli toiminut myös Pohjois-Ranskassa Laonissa ja muualla, joka eli aika värikkään elämän ja joutui monenlaisiin seikkailuihin, myös Lemmen seikkailuihin. Ja sitten taas, jos 1200-luvulla haluaa hakea niin kuin yhden hahmon, niin tuo on sanguinolainen, taitaa olla ylitse muiden. Eli häntä pidetään tämmöisen keskeään teologian ja aristoteliseen logiikkaan perustuvan teologisen päättelyn keskeisimpänä hahmona. Hän ei suinkaan niin kuin vielä omana elinaikanaan, hän oli kyllä merkittävä ja vetovoimainen, mutta myös niin kiistanalainen hahmo. Että se tuon sanguinolaisen skolastisen teologian voittokulku on sitten aika paljon jälkipolvien töitä. No sitten siellä on fransiskaani vaikuttaja kuin Bonaventura 1300-luvun alusta sitten nominalistisen logiikan kehittäjä William Occamilainen, jonka nimestä tulee tämmöinen logisen päättelyyn liittyvä termi kuin Occamin partaveitsi. Ikään kuin kaikki se leikataan pois, mikä ei ole välttämätöntä sen tiukan logisen päätelmän rakentamisessa. Ja niin edespäin. Et kyllä keskiaika oli sitten niin kuin jo rikas näistä oppineista ja myös niin kuin keskiajalla ikään kuin sitten heidän niin kuin kuultuaan heistä luotiin niin kuin sitten tarinoita ja omaa opillista tällaista mytologiaansa.
Niin, että liittyykö tämä tutkimus niin kuin tietyllä tavalla kirkkoon ja hengellisyyteen tai hengellisiin kirjoituksiin, että tutkittiinko silloin vielä luonnontieteitä?
No tutkittiin, mutta se ikään kuin se luonnontiede, mitä harjoitettiin poikkeus siitä, mikä sitten myöhemmin on tullut vallitsevaksi. Tässä 1100-luvun ja 1200-luvun yhtenä suurena murroksena oli se, että aika pitkälle niin kuin arabivaikutuksen kautta eurooppalaiset oppineet, niin kuin heidän ulottuvilleen tuli suuri määrä antiikin filosofiaa ja luonnonfilosofiaa, jota heille ei aikaisemmin ollut ulottuvilla. Sitä oli säilynyt luostarilaitoksen piirissä, mutta kyllä se niin kuin Aristoteleen ja eräiden muiden kirjoituksien kääntäminen aluksi arabiasta latinaksi ja sitten vasta myöhemmin kreikasta latinaksi niin kuin antoi valtavan sykäyksen. Ja siinä niin kuin se painopiste oli ikään kuin sellaisessa ajatuksessa, että ikään kuin se, ei ikään kuin ajateltu, että tutkimalla todellisuutta sen ilmiö, että sitä ei ajateltu, että se, niin, että se tapahtuu tällaisen niin kuin empiirisen havainnoinnin kautta, vaan ajateltiin, että itse asiassa tässä antiikin oppineiden kirjoituksissa oli suunnilleen kaikki se sanottu, mikä on tiedettävissä. Ja tietysti Raamatussa sitten yritettiin sovittaa tätä antiikin oppineisuutta ja Raamattua toisiinsa Ja tämä johti ennen kaikkea niin kuin loogisten, eli päättelyn menetelmien kehittämiseen. Voisi sanoa, että jos yhden niin kuin tämmöisen valtavan ajattelua koskevan murroksen niin kuin haluaa keskeltä nousta, tämäkin on aina liioittelua ja yksinkertaistamista, niin kyllä se on se niin kuin logiikan kehittyminen, joka alkoi 1100-luvulta. No, tämäkin jo myös aikaisemmin, mutta Abelardilla oli tavallaan, että hän kokosi erilaisia oppilauseita ja sitten kun on keskenään ristiriitaisia oppilauseita, niin pyrki logisin menetelmä ratkaisemaan niiden ristiriidan.
No, jos ajatellaan, että mitä meille on niin kuin tieteeseen oikein jäänyt keskiajasta tai keskiajan tutkimuksesta, niin onko se juuri tämä logiikka, mitä muuta näet?
No, ennen muuta kyllä mä näkisin, että se on nämä loogisen päättelyn välineet. Ja sitten toinen seikka, joka ei ole sinänsä ehkä niin kuin tieteen sisällöllinen, mutta kyllä tämä yliopistoinstituution muodostuminen ja sille sen itselleen hankkima autonomia ja riippumattomuus maallisista tai kirkollisista hallitsijoista oli semmoinen kuin institutionaalinen pohja. Vaikka sitten välillä oli niin, että kun tullaan uudella ajalla 1500-1600-luvulla, niin monet merkittävät tieteelliset keskustelut ja innovaatiot tapahtuivat yliopistolaitoksen ulkopuolella tieteellisissä seuroissa, mutta kyllä se yliopistoinstituution olemassaolo tartti sellaista niin kuin jatkuvuutta ja tartti opetuksen ja tietyn niin kuin opillisen osaamisen niin kuin siirtämistä eteenpäin. No, sitten yliopistot joutuivat uudistumaan myöhemmin, mutta se, joka oli välttämätöntä. Mutta mä pitäisin itse näitä kahta niin kuin keskeisempänä. Tietehistorioitsijat voi sitten ehkä nimetä niin kuin yhtä sun toista muuta. Et totta kai myös tehtiin sellaisia tieteellisiä keksintöjä, jotka on vaikuttanut myöhemmin. Mutta mä sanon sitten logiikkaa ja instituutia.
Näin siis Helsingin yliopiston Euroopan historian dosentti Tuomas Lehtonen kertoi keskiajan tieteen perinnöstä. Ohjelmasarjan seuraavassa osassa puhumme kristinuskosta ja luostareista sekä maallisen ja hengellisen vallan kamppailusta.